În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Pare rău că nu aveți pe ce sta, dar nici nu aveți mult de stat. Dar dacă vreți, puteți în timp ce încerc să vorbesc, să aduceți bănci, dar o să înghețați până la bănci și înapoi. Vreau să continui puțin cu ceea ce v-am spus astăzi la liturghie. Niște lucruri care, în general, nu le băgăm în seamă. Faptul că vă spuneam că Iosif, și aș insista pe Iosif pentru că astăzi e ziua lui și n-am prea vorbit în decursul celor 25 de ani de preoție despre Iosif. Și Iosif, acest bătrân de 80 de ani, care se pare că depusese, știți că există tradiția că el depusese un vot al curăției. Era un fel de... erau apropiați de nazirei ca gândire, ca... și Maica Domnului depusese un vot al curăției. Și și ea era apropiată de nazirei. Nazirei aceștia erau niște oameni, erau esenienii, cei care locuiau în jurul Mării Moarte și în apropierea Mării Moarte, dar care aveau familii rude în... de exemplu, era în vremea Mântuitorului era un cartier întreg al esenienilor în Ierusalim, dar nu... și aceștia susțineau și ajutau neamul lui David. Adică erau familiile celor care plecaseră acolo și se dedicaseră complet lui Dumnezeu, studiului Bibliei și nu mai aveau nici legătură cu lumea. Era un fel de monahism. Între acești esenieni trăise și Ioan Botezătorul și era o legătură între cei care... erau familiile lor din care se adunaseră la un loc într-un cartier din Ierusalim și acești esenieni și era o legătură puternică între acești esenieni și cei din pustie și cei din cartierul acela și neamul lui David și ei cumva așteptau și prețuiau mult vremea venirii Mântuitorului și așteptau această vreme a venirii Mântuitorului tot studiind Scripturile exact cum magii de la răsărit studiau acolo în Ecbatana și sunt sau au rămas cele mai, până astăzi, cele mai vestite studii ale stelelor și ale au rămas notate în notație cu uniformă toate eclipsele de toate tipurile, de lună, de soare, de toate alinierile de planete, toate sunt cumva notate de ei, așteptând. Bineînțeles că foloseau asta și la alte lucruri, și dar principala lor motivație era așteptarea lui Mesiah. Mesiah, cum ziceau evrei. E așa erau și esenienii, numai că esenienii ascultau de cuvântul lui Dumnezeu, care spunea să nu se iau după astrologie, să nu se ia după alte ghicitorii de felul ăsta, pentru că erau socotiți blestemați cei care fac asta și erau socotiți practicanți și apropiați ai diavolului și ceea ce astăzi s-au uitat. Și esenienii studiau Scripturile. Deci ei stăteau și studiau Scripturile, se rugau neîncetat și așteptau venirea lui Mesia. Asta era principalul lor motiv de viață și de existență. Și, bineînțeles, știind că din neamul lui David va veni Iisus, ei erau cu ochii pe neamul lui David. Toți, deci era o apropiere foarte mare între esenieni și neamul lui David din zona Betleemului, așa încât atunci când au fost persecuțiile lui Irod, și nu numai, și a Hasmoneilor dinainte, Hasmonei erau niște regi evrei care au stăpânit înainte de a veni Irod, și a grecilor seleucizi, adică cei care conduceau Seleucos fusese generalul lui Alexandru Macedon care conducea zona aceea și toți cei care au urmat lui Seleucos se numeau din neamul seleucizilor. Toți aceștia aveau ce aveau cu neamul lui David pentru că știau că de aici și atât de mult insistau evreii că din neamul acesta se va ridica un împărat care va dezrobi și care va face ce va face, încât ei vreau să terminate cu neamul ăsta lui David. Și Hasmonei, care erau toți regi evrei, dar nu vreau să-și piardă ei tronul, și Irod, care era idumeu, adică din sudul Mării Moarte, iudaizat, dar și el nici nu vrea să audă să-și dea tronul cuiva. Și toți au persecutat și neamul lui David și pe esenieni. Pentru că aceștia erau foarte apropiați. Deci trebuie să știți că aceștia, esenienii aceștia, și neamul lui David erau foarte apropiați. Așa încât din neamul lui David foarte mulți făceau acest pact al trăirii curate. Era un fel de jurământ cum fac monahii. Că așa esenienii aveau acest tip de jurământ de, pe care îl luau de undeva din Levitic și bărbați și femei puteau să depună acest jurământ și acest legământ înainte de ziua curăției, dacă rămâneai văduv, dacă puteai să nu te căsătorești niciodată, și așa că în comunitățile acestea nu era lucru de rușine dacă un asemenea om nu se căsătorea. Așa cum nu era de rușine că Iisus Hristos nu s-a căsătorit, pentru că el venea din aceeași tradiție eseniană și din aceeași tradiție a neamului lui David, din care foarte mulți rămâneau așa, nu se căsătoreau și trăiau numai pentru Dumnezeu. Asta era cumva dedicația lor. Și se pare că Maica Domnului, care era din neamul lui David, și mama și tata erau din neamul lui David, a depus acest jurământ al curăției, la care ținea cu mare, mare râvnă. De aceea ea cu atâta râvnă a întrebat pe înger. Vă dați seama, era logodită cu... Și deci, de multe ori, cum și astăzi se întâmplă, oamenii se logodesc și nu țin seama că e numai logodna, au relații dinainte. Se întâmpla asta și la iudei. Și cu toate astea, când vine îngerul și zice vei naște prunc și se va numi Iisus și acesta va fi Mântuitorul și multe altele, ea zice, cum se va întâmpla aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Adică, dar înțelesul este că nu vreau să știu de bărbat. Asta e înțelesul textual. Adică eu nu, ca și cum ar spune, am un legământ. Eu nu că eu sunt logodită și da, s-ar putea să rămână însărcinat. Nici poveste. Eu nu știu de bărbat. Adică nu vreau să am de-a face cu lucrurile astea. Asta vrea să spună Maica Domnului. Înțelegeți? Și atunci și Maica Domnului depusese un astfel de jurământ. Se pare că și bietul Iosif, numai că aceste jurăminte nu erau bine văzute de celelalte neamuri și de mai ales de putere, de celelalte neamuri iudaice. Adică de cei din neamurile obișnuite, care să zicem, al lui Manase, al lui, care sunt, erau obișnuiți, oameni care trăiau numai pentru a face copii, a se mulți, nu erau bine văzute lucrurile astea, erau văzute cumva dubios așa, nu erau înțeles, exact cum și astăzi, cine face pasul ăsta și vrea să intre monah, e văzut dubios așa, că e dus cu plută sau e bolnav. Adică, sau dacă vreți să rămâneți în lume, să trăiți așa, iară, sunteți puțin duși cu pluta. Așa se uită lumea la voi. Dacă spuneți la un taximetrist că până la 40 de ani n-ați avut relații, zice, ești nebun. Cam așa era văzute și atunci lucrurile, dar atunci nu din această cinstire a trupului și a plăcerii, cum e acum hedonismul, pentru că trăim într-o lume hedonică, numai pentru asta se trăiește, ci atunci din ascultare, ei ziceau că fac ascultare de plină la Dumnezeu, care spune, mulțiți-vă și stăpâniți pământul și cuceriți cumva. Creșteți, vă mulțiți și stăpâniți pământul. Și atunci ei ziceau, noi facem porunca aceasta, trebuie să ne mulțim, trebuie să ne mulțim. Aveau ideea asta de a mări neamul, de a fi cât mai puternici. La esenieni nu exista această idee și era cumva ca o tradiție paralelă. Ei investeau în scripturi, investeau în citirea scripturilor, în învățătura scripturilor, în citirea neîncetată, în rugăciunea neîncetată. Era un fel de monah. Și neamul lui David era ocrotit de ei. Era cumva pus sub ocrotirea lor, așa că știau că din neamul acesta se va naște Mesia. Ei, așa a fost și Iosif, așa a fost și Maica Domnului. Se pare că amândoi au depus acest jurământ esenian, cumva, de aceea, pentru, probabil că pentru apostol era foarte, foarte de înțeles. Ei înțelegeau atunci cum erau lucrurile cu esenienii, cu neamul lui David. Noi nu mai înțelegem acum, nu mai avem în mintea noastră ce era atunci. Și atunci nu prea înțelegem și ne îndoim și zicem că oare de ce a zis Maica Domnului de vreme ce nu știu de bărbat și lucruri de genul ăsta și tot felul de lucruri. Pe când dacă înțelegem istoric lucrurile acestea, știm. De exemplu, sunt acum cărți întregi ale unor mari cercetători ai scripturilor și arheologi care explică lucrul ăsta foarte clar că Maica Domnului și dovedesc cumva aproape că nu zic X plus Y plus Z egal atât, dovedesc că Maica Domnului depusese cumva din comportamentul ei, din felul cum se raporta, din faptul, din cum i-a răspuns îngerului, din toate, că ea depusese acest jurământ al, pe care le pun, puneau și femeile și bărbații, de curăție și de trăire numai pentru Dumnezeu. Dar acum ne întoarcem. Ei, gândiți-vă acum, erau Iosif a primit de la înger, dar ca și acum, ca și, știți, exact cum acum, dacă unul dintre voi ar avea nu știu ce viziune, aș zice, măi, dubios, s-ar putea să fie înșelare, și nu aș zice eu că ar trebui să ziceți voi, în primul rând, să nu vă credeți complet, și măcar că a fost un vis, n-a fost o vedenie. Atât mai mult era un vis, că i s-a arătat lui Iosif în vis, îngerul, și i-a zis. Ar trebui să ne punem problema mea, dar chiar cred așa orice, și... și Iosif s-a pus, s-a îndoit cu siguranță, pentru că și acolo, și atunci, apăreau tot felul de idei de noi, de noi Hristoși, deci tot se nășteau tot felul de Hristoși prin tot felul de regiuni ale lui Israel, și care își arogau dreptul de a fi aleși lui Dumnezeu și de a-i urma poporul pe ei. Și chema și zicea, eu sunt Hristos, o să fiți în foc, dacă nu veniți după mine, eu voi elibera. Și se dovedea până la urmă că erau terminați de romani, așa, de Irod. Sufla Irod cu 50 de soldați și făcea praf. Adică, și asta se dovedea că oamenii aia sunt niște înșelați, că nu... Și plus că, de multe ori, era vorba de lașități, de frică, de groază, erau prinși și după aia spuneau, da, n-am primit niciun semnal de niciunde, mi s-a părut, pe acolo și oricum erau omorâți până la urmă. Deci era rușinos. Și atunci vă dați seama că asemenea arătări sau descoperiri, având în, în background, în spate, Iosif atâția Hristos mincinos și tot felul de povești. Și am zis, dar de ce aș crede eu chestia asta, visul ăsta dintr-o dată? Nu? De ce l-aș crede? Și atunci, probabil că a fost ca o, ca o așteptare să vadă că el știa, cum toți evreii știau, și erau foarte preocupați de asta, ați văzut Natanael. Natanael era foarte preocupat când va veni Mesia, cine este Mesia, de unde este Mesia, și stătea și studia mult, mult, mult. De aceea a și venit, când a zis, am găsit pe Mesia, a venit să vadă cine, cine, ce, ce. Și când a auzit că e din Galileea, a zis, nu are cum să fie din Galileea. Adică ei, ei știau clar că din Betleem, din Betleem, din Betleem. Și așa încât Iosif probabil că pentru el a fost o, da, a luat în seamă cuvântul, s-a gândit că poate fi adevărat ce se zice acolo, deși era greu de crezut așa ceva. Nu se mai întâmplase în istorie așa ceva. Nu se mai întâmplase în istorie. Nu se scrisese niciunde că Hristos va veni născut fără de bărbat, numai din mamă, deși singură, singurul loc în care apare lucrul ăsta, este atunci când Dumnezeu vorbește în rai și vorbește și cu Adam, vorbește și cu Eva, vorbește și cu șarpele și la sfârșit îi zice Evei, dușmănie voi pune între neamul tău și neamul ei, el, diavolul, îți va înțepa călcâiul, iar cel ce se va naște în tine îi va zdrobi capul. Ăsta e înțelesul cuvântului de acolo. Și zice, cel ce se va naște din tine, din tine, femeie, nu? În general, evrei, era cel ce se va naște din Avram, cel ce se va naște, din, în general, se punea bărbatul. Din coapsele lui Avram, din coapsele lui Iacob, din coapsele lui Esei. Zice, din neamul Esei, din toiagul Iacob. Și zice Dumnezeu, cel ce se va naște din tine, înțelesul, în înțelesul că din tine, femeie, din tine, pur și simplu, din tine se va naște, nu din, fără niciun adaos de la bărbat. Și asta a pus pe gândul mai toată evreimea mii de ani, sau cum se poate să se nască din femeie. Și tot făceau filozofii, sunt zeci de studii talmudice asupra cuvântului ăsta, că cum se poate așa ceva să se nască din femeie fără de bărbat, cum spune Dumnezeu în rai. Adică Dumnezeu în rai, înainte de a fi alungat omul din rai, spune că cel ce se va naște din femeie fără de bărbat, înțelesul ăsta, va izrobi capul. E, acolo era singurul loc în Scriptură în care se vorbește însuși Dumnezeu, a spus, nu Isaia, nu Ieremia, nu nimeni, nimeni, Dumnezeu. Și, dar asta a rămas așa ca o taină de neînțeles. Adică nu ai cum, ce să înțelegi. Ce să, cum adică să nască din femeie fără de bărbat? Și Iosif, bineînțeles că zicea, măi, dar cum se poate așa ceva? Că nu s-a întâmplat în istorie niciodată. Și cred că a rămas foarte gândit. Și probabil că semnul semnelor pentru el, ca să vadă că acesta e Mesia sau nu, era, unu, să fie băiat, să nu fie fată, că i s-a zis că se va naște băiat, nu știu ce. Atunci nu erau ecografii și chestii astea, nu se putea ști dacă e fată sau băiat. Deci, Primul semn era să fie băiat, dar al doilea și mai și mai și era să se nască în Betleem. Ori ei trăiau, după cum i-a spus îngerul, a zis, ia, nu te teme să iei pe Maria logonica ta în casa ta, adică la Nazaret, crește, stăiți acolo, așa? Și nu putea înțelege cum va naște Maria în Betleem dacă eu stau în Nazaret, adică stăm la 80 de kilometri spre nord. Da. Cum? Nu putea să înțeleagă lucrul ăsta. Și probabil că împlinirea acestui lucru la un moment dat, cum se va împlini, pentru el a fost momentul în care a zis, da, Doamne, așa este. Adică, el este. Și ca să se împlinească acest lucru, s-a mișcat lumea întreagă. Adică, un imperiu întreg a ordonat de la Roma, atunci se socotea o ecumenes, adică lumea cunoscută, toată lumea cunoscută, cât era lumea cunoscută, era în Imperiul Roman. Restul, în afară, era întuneric și bezna, așa se socotea. În afară, barbarii, exact cum ne imaginăm noi, că cine știe ce-o fi după ce trecem de galaxia, nu știu care, aoleu, cine știe ce-o fi pe acolo. Dar așa era pentru romani. Deci noi suntem până aici, avem niște vecini pe care oricum îi supunem și pe ăia, și dincolo de vecinii ăștia, nimic. Întuneric. Groază. Și dintr-o dată s-a mișcat împărăția asta care stăpânea atunci lumea, și a ordonat de la Roma, a venit în Siria, la Damasc, din Damasc a venit în Cezarea Palestinei, ordin să se aducă toate familiile, nu știu cum, să vină în locurile lor de obârșie. Bine, a intervenit și Irod pe acolo, că s-a băgat și el să nu vină în fiecare locul lui unde locuiesc, ci locul lor de obârșie, că avea nevoie să vină tot neamul lui David acolo, să ia în mână. Nu contează. Ei, crezând că își fac dambrale, le-au făcut lucrarea lui Dumnezeu, știți? Adică, fără să... Foarte interesant lucrul ăsta. Știți că noi avem impresia asta și acum aș vrea să ajung la punctul ăsta. Avem impresia asta și acum. Uitați, Rusia, America, Franța, România, Ucraina, toată tulburarea asta. Avem impresia că e un haos, e un dezastru așa în care Dumnezeu nu e pe niciunde, nu intervine, un fel de deism de ăla în care Dumnezeu e undeva izolat sus în cer și nu va interveni și va lăsa lumea într-o degringoladă și-a și lăsat-o de multe sute de ani, așa ni se pare. Și că numai din când în când, în anumite situații, când se trezește bătrânul, mai face puțină ordine și după aceea iar se culcă undeva. Bătrânul Dumnezeu. Așa avem impresia noi. Și așa este în general impresia oamenilor. Și mai ales asta merge pentru că ni se pare că cei răi își fac de cap, că toată lumea face ce vrea, că răul este biruitor. Mai mult, mult mai mult decât este binele. Așa ni se pare și așa este, așa. Așa este în lume, pentru că răul este promovat de însuși om. Adică omul este arbitru între bine și rău, se pare că omul promovează răul și la nivel mare și la nivel mic, mult mai mult individual și la nivel mare al popoarelor, mult mai mult decât binele. Și zicem, Dumnezeu unde e? Și avem impresia că Dumnezeu nu e și că oricum a pierdut hățurile lumii și că lucrurile se învârt cum vor ele și gata, suntem. Avem frica asta, aoleu, ce o să le pățim, aoleu, o să vină Rusia peste noi, aoleu, o să nu știu ce, aoleu, chinezii, nu știu ce, roboți, mini-roboți, micro-roboți, aoleu, ei, aoleu, aoleu. Și, de fapt, vreau să vă întăresc în ceea ce vedeți aici, pentru că toate parcă sunt în mâna lor, dar chiar când ei își fac damblalele și fac cum vor ei, nimeni nu trece peste îngăduința lui Dumnezeu. Toate se întâmplă cu o anumită îngăduință lui Dumnezeu și cu o anumită putere care le stăpânește pe toate, chiar dacă ele parcă sunt în degringoladă, știți? Adică, așa era o lume întreagă atunci, dacă ați vedea actele vechi, cum cu câțiva ani înainte de nașterea lui Hristos începuseră recensămintele în Spania, în Galia, răscoale pe acolo. Incredibil, adică pentru mine, mi se taie mintea ca să înțeleg cronia lui Dumnezeu. Adică s-a întârziat recensămintele în Palestina și Siria până s-au rezolvat răscoalele din Galia și Spania, că la fiecare recensământ oamenii ieșau afară, se băteau cu autoritățile, că nu vreau să spună tot ce au și nu vreau să meargă la război toți, care erau câți copii ai, atâția, n-ai atâția, ai nu știu câți, ba am atâția. Și începea cearta. Pentru că ei nu vreau să-și declare toți băieții, ca să nu meargă toți băieții în legiunile romane, că se mergea 20 de ani. 20 de ani să stea în legiune. Și îmbătrâneai în legiunea romană și după aceea deveneai veteran și rămâneai de obicei după aceea acești oameni care cumva deveneau ca niște ieniceri, așa cum creștinii erau luați în armata turcă, făcuți musulmani și deveneau copii fără mamă, fără tată și ajungeau să fie forța de elită a Imperiului Otoman, ienicerii, copiii ai creștini, deveneau cei mai răi din armata otomană, pentru că ei n-aveau mamă, n-aveau tată, trăiau numai bătându-se ei și înaintând fiecare prin puterile lui mai sus. Și atunci aia n-aveau, nu se fereau de răsăgeți, nu se fereau de război, nu se fereau de nimic, că n-aveau ce pierde. Decât gloria. Și ei vreau numai gloria. Și acestea erau elita Imperiului Otoman. Așa ajunseseră și acești oameni care erau luați în legiunile romane, pentru că în 20 de ani uitai și de unde ești și ai cu ești și al cui ai fost. Adică, în general, erai luat la 17-18 ani, trăiai după 20 de ani mult mai intens și mai puternic și mai mult decât ai stat tu acasă, când abia pe la 5 ani ai deschis ochii să vezi cine ești pe lumea asta și n-ai apucat bine să te trezești acasă. Dar acolo învățai toate, acolo erau toate rânduielile și după ce terminai și 20 de ani și aveai deja spre 45, să zicem, nu erai lăsat să mergi acasă, rar erau lăsați, dacă aveai acte de glorie mare, te lăsau să mergi spre casă. Dacă nu, în noile teritorii cucerite, erai forțat să se facă orașe romane, să vă căsătoriți, să se căsătorească cu fete din zona aceea și cu asta basta, acolo rămâneau. Li se vedeau tot felul de întâietăți, tot felul de drepturi și cu asta s-a terminat. Și acolo rămâneau. Ori de aceea se făceau revoltele acestea, că nimeni nu vrea să-și dea băieții la chestia asta. Cine vrea? Și mi se tăia minte când, deci au fost răscoale și revolte în Spania, în nordul Africii, în Galia, adică Franța de astăzi, în zona Vien. Au fost mari războaie, Vienul era o localitate în zona Galiei. În zona Panoniei, adică Austria și Ungaria de astăzi, ca de-abia, deci după ce terminau cu acestea, treceau la următoarele regiuni, că nu puteau să aibă război cu toate regiunile deodată. Și au ajuns și Palestina și Siria. Și că s-a ajuns exact în momentul în care Maica Domnului a putut să zică, da, fie mie de pe cuvântul tău, că toate s-au reunit în momentul, adică faptul ăsta de a niciun fir de păr nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu, toate sunt cumva, chiar dacă sunt făcute cu răutate de oameni, intră într-un plan al lui care depășește răutatea umană, cum se spun, e ceva greu de pentru mintea omenească să înțeleagă asta. Și că toate au concordat cu recensământul în care Maica Domnului și Fiatul Maicii Domnului din 25 martie și 9 luni după au făcut ca exact după 9 luni să se facă recensământul în zona Betleem, Palestina, nu știu. Incredibil. Adică, și astea erau un imperiu întreg se ordona lucrurile astea. Și erau, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu, fără să știe, habar n-aveau. Era aceeași chestie pe care o spunea Dumnezeu lui Pilat. N-ai avea tu această putere dacă nu s-ar fi fost dat de sus. Pilat zicea, puterea am să fac, puterea eu mi-am câștigat-o prin peșcheșuri, șmecherii, nu știu ce, influențe. Că așa se luau și atunci. Influențe familiale, influențe senatoriale. Erau un fel de partide în lumea romană de atunci, dacă era din partea unui partid, adică unui grup de senatori, puteai să înaintezi, puteai să fii consul roman, nu erai, erai de la o parte. Oamenii n-avea nicio idee că el ar trebui să mulțumească cuiva vreunui Dumnezeu pentru ceea ce era el. Era ca ăla, care zicea că noi, deși din 48, am muncit și ne-am ostenit și am făcut, știți, cel din o scrisoare pierdută. Noi din 48 am dus lupte seculare ca să ajungă el deputat, știți? Adică a dus lupte, șmecherii, scrisorele, dar așa cum era această putere pe care omul credea că el singur și-a luat-o, e îngăduită de Dumnezeu sau nu că e îngăduită de Dumnezeu? Se poate folosi de ea Dumnezeu dincolo de voia omului și de barnismul lui. Așa cum această putere romană, care avea toată puterea pe pământ, a putut fi folosită de Dumnezeu dincolo de cunoașterea ei ca să vină pruncul din Galileea în Betleem și să se boteze acolo, să se nască acolo. Ceea ce e de neînchipuit. Vă dați seama, Iosif a văzut chestia asta, că s-a mișcat un imperiu întreg și a zis, poruncă! Și nu s-a mișcat mai repede decât când s-a plinit 9 luni. Știți? Adică putea să plinească la 7 luni, la 8 luni, la... Putea să plinească la 9 luni și 20 de zile, că nu mai... la nouă luni. Ceea ce este incredibil. Și porunca era destul de aspră, pentru că nu ia nimeni pe așa nitam nisam pe soția lui, logodnica lui, o fetiță însărcinată în luna nouă, în ultimele zile, să o ducă, dacă nu ești obligat, dacă nu ți se pune în vedere, dacă nu, mai ales că erau de-abia aștepta pe cei din neamul lui David. Și probabil că a dat câteva zile în care să fie acolo. Așa s-a făcut. Și asta vreau să vă spun, că să nu vă temeți, să nu vă fricoșați, că istoria și lumea și puterea lumii stau sub puterea lui Dumnezeu. Adică, oricât de puternice ar părea aceste forțe ale lumii, oricât de întunecate, negre, înspăimântătoare, oricât de departe ar părea Dumnezeu și aproape nepăsător sau tăcut, nu e adevărat. Par. Toate acestea par. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. De aceea noi creștinii nu suntem luptători împotriva istoriei și partidelor politice și țărilor și lumilor și forțelor. Și noi știm că ne rugăm pentru aceștia, oricine ar fi ei, și că Dumnezeu poate mai presus de oricare dintre aceste puteri și țări și forțe universale, cum se socotesc ei, să dea biruință sau să ne scoate pe noi din necazul dacă vrea El. Dacă îngăduie El. Dacă hotărăște El. Așa că eu zic să vă minunați de puterea aceasta lui Dumnezeu care stăpânește peste toată istoria asta haotică și nebună. Istorie haotică și nebună în care Dumnezeu o lasă să fie haotică și nebună, că așa și-o dorește omul și nu vrea să ia libertatea omului. Și cu toate astea, totul este foarte bine ținut sub control de Dumnezeu. Ceea ce tot timpul avem Sfântul Nicolae Velimirovici povestește și spune că noi tot timpul suntem ca acel copil care ar trebui să fim ca acel copil care este pe o navă care e în derivă, pare în derivă, se scârție din toate încheieturile și toți călătorii, mulți dintre călători sar în vărți mici, nu știu unde, zice să ne salvăm, să ne salvăm și numai copilul acela care se juca pe punte zicând că mie nu mi-e frică că tata conduce. Și până la toate bărcile alea care se aruncă ea se scufundă și asta rămâne. Ea scârțăind toate încheieturile, nu se scufundă. Așa pare și lumea asta. Gata, sfârșitul, gata, nu știu ce, gata, nanoroboții, gata, vaccinurile, gata, nu știu ce, știți că tot timpul e un gata, un gata, 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 murim, gata. Și ea nu se scufundă și va ține până va zice Dumnezeu și toate micile bărci și în care ne aruncăm concepții, ideologii, eu știu, secte în care ne băgăm noi, ne separăm de biserică, o urâm, vorbim de rău patriarhia, vorbim de rău nu știu ce, ne socotim noi mântuiții singuri acolo, nu știu ce, oaie de capul lor, se vor scufunda toate. Deci vă îndemn să rămâneți în barca cea mare a bisericii, în arca bisericii și să nu vă temeți. Adică, nu întâmplător, îngerii și Mântuitorul la toate arătările sale, și îngerii, și la Vechiul Testament, și în Noul Testament, primul cuvânt este nu vă temeți, nu vă temeți. Vă dați seama în ce stare se simțeau femeile când au venit la mormânt, care se temeau și de soldații aceia care erau acolo și care erau înarmați și care puteau când să le bașocorească, să facă ce vor. Era și noapte. Deci se temeau și de noapte, se temeau și de soldați, se temeau și de ura iudeilor. Și că nu le poate nimeni da jos piatra de pe mormânt. Și că Mântuitorul însuși, Dumnezeul lor, bucuria lor, liniștea lor murise și că era în mormânt. Toate fricile erau pe capul lor. Și Îngerul spune, nu vă temeți. Înțelegeți? Nu vă temeți. Asta se aude tot timpul. Nu vă temeți. E ca și ne-ar spune Dumnezeu, vedeți că totul pare că se surpă. Acum ai sfârșitul, acum gata, Dumnezeu e răpus, Dumnezeu a fost omorât și este și îngropat. Nu. Nu vă temeți. Adică, nu vă temeți ăsta, mi se pare că nu e numai pentru momentul ăla, pentru femeile acelea, nu e numai pentru când Mântuitorul a zis de atâtor, nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă fricoșați. Ci este pentru toată istoria, peste toate veacurile, că nu vă temeți. Așa încât, starea asta de frică, de spaimă, de grimasa aceasta a morții care mi se întipărește pe chip în orice moment, la orice veste, nu e potrivită creștinilor. Dumnezeu mi-a spus să nu ne teme. Le iese suflet de frică, vine sfârșit. Nu bine. Vine când vrea Dumnezeu. Lumea a fost tot la fel de aproape de sfârșit în orice clipă. Toți mari sfinți care au profețit sfârșitul lumii n-a mințit niciunul. Au fost mari sfinți care au profețit sfârșitul lumii că acum, că nu știu ce, că n-am mințit nici nu, putea fi atunci. Dar Dumnezeu a zis nu. Adică, e ca și cum ai zice, toată lumea se plimbă pe marginea unei prăpăstii. Și oricând faci așa un pas, e caz, e sfârșitul. Numai că Dumnezeu a socotit încă nu, încă nu, încă nu, în orice clipă suntem lângă sfârșitul. În orice clipă, adică noi că acum suntem mai departe, mai departe, în orice clipă. Când va socoti Dumnezeu? Și dacă va socoti El, atunci ne va și pregăti și ne va și ajuta. Și va și scurta zilele acelea. Adică e taina Lui. Ceea ce ai tu de făcut este să te ții de Dumnezeu, de biserica Lui, să nu te despară de adevărată credință și să-ți vezi de treaba ta. Să nu te temi. Asta vreau să vă spun. Și al doilea lucru, că în spatele milei, în spatele îngăduinței, se ascunde toată puterea și lucrarea Lui Dumnezeu. Adică păstorii aceia probabil că au îngăduit să stea o femeie însărcinată cu moșul ei, că nu știau cine e bătrânul, de 80 de ani, să stea că n-avea unde sta și au îngăduit să stea acolo în staul lor și făcând un bine așa de mic, au făcut cel mai mare bine din istorie, adică au găzduit pe însuși Dumnezeu. Vă dați seama, ea din nou, a lăsat-o femeia aia. Poate naște la alte, poate nu naște, am auzit că nu știu ce. Mai ales dacă Maica Domnului nu a avut durere, nu, cred că nu zicea, Și atunci au zis, nu, să stea acolo. Și i s-a întâmplat în noaptea aceea, s-a întâmplat ca noaptea aceea să nască pruncul și să vină îngerii, să vadă o știri îngerești care cântă. Miriade de îngeri care au zis, i s-a născut vouă. Adică nu ești la voastră, mă, prăbădiților. Asta e înțelesul, știți? Dincolo de vouă oamenilor, era că nu ești la voastră, mi s-a născut Mântuitor. Merge și vedeți, și wow, să merge fraților, adică aceștia știau unde merg. Nu că, nu, să căutăm toate iesele din tot Betleem, să vedem pe unde o fi. Nu, s-au născut. Ei știau probabil că o femeie însărcinată urma să nască acolo. Vă dați seama ce mirare. Dar Părintele Arsenie Voca spunea cumva că în spatele acestor mici fapte bune pe care Dumnezeu ți le pune în față și de pe care noi de cel mai multe ori le ratăm, și le ratăm, și cu rușine spunem, le ratăm. În spatele acestor mici fapte bune se ascunde însuși Dumnezeu. Că Dumnezeu, chiar dacă tu nu îl găzduiești chiar pe Dumnezeu, îl găzduiești sau ajuns pe un om, dar cu care Dumnezeu se identifică și la a doua venire, va zice, eu am fost ceea ce este. Adică problema asta a păstorilor care, vă dați seama, se zice acolo că păstorii au venit cu mare mirare, să vadă pruncul și au început să vestească, să spună. Și toți care au auzit au slăvit pe Dumnezeu. Care erau ăia care au auzit când noaptea aia? Se pare că locul unde au găsit, adică erau în urma perioadei Seleucide, adică perioada grecească a Imperiului Elenizant, a Seleucizilor, care au dominat zona Siriei și Palestinei, era obiceiul acesta la greci să fie un han. Un han în care, dom'le, când vine vreun străin în sat, acolo stă. Și probabil că ei au venit prima dată la hanul ăla și au întrebat, aveți loc? N-avem loc. N-avem loc. Și după aia s-au dus la cea mai apropiată, pe unde fi, unde au găsit ei cea mai apropiată, că n-au mai mers mult. Astfel de, au văzut peștera asta și animalele și au cerut voie să fie acolo lăsați și au fost lăsați. Și în aceste vechi Evanghelii apocrife se spune că păstorii au început să strige, iar oamenii din Hanul acela au auzit ăia care i-au zis, n-avem loc. Și au zis că, măi, s-a născut un om aici, văd să m-au trezit tot Hanul. Că de bucurie oamenii când au venit, că nu-i de aici de acolo să vezi un înger, că dacă am vedea un înger, noi am luat pe străzi acum urlând, veniți fraților să vedeți, veniți să vedeți, îngerii. Așa și oamenii aceștia. Și n-au văzut un singur înger, că au văzut miriade de îngeri cântând. Și probabil că au făcut scandal acolo și au zis, bucurie mare, că ei s-au trezit toți ăia din Han și și-au dat seama că ei nu l-au primit. Pe băiețelul acela, copilașul acela. Dar l-au primit ciobanii ăștia, prăbădiți, vă dați seama. Era prea târziu. Și proprietarii Hanului și ăia care au zis, n-ai comod, eu am poate, nu da la nimeni, nu da. Și mi se pare foarte greu să purtăm acest lucru când vom vedea și noi. De multe ori, că pentru comoditatea noastră, nepăsarea noastră, am pierdut prezența lui Dumnezeu. Sau am pierdut o șansă imensă. Dar e foarte greu ce zic, nu știu cine am putea să facă, dar dacă mai puteți din când în când, câteodată, mare, mare. Adică să nu faci ce a făcut cei din Han, să faci ce a făcut ciobanii. Și aici e o șansă. Adică ciobanii nu și-au dat casele lor, nici nu știu unde erau casele. Dar măcar, deci, măcar o șansă să dați celor care vă cer. Adică nu puteți să-i găzduiți în casele voastre, dar măcar plătiți să stea undeva. Lăsați-i să stea nu știu unde. Plătiți la o pensiune să stea acolo. Găsiți ceva de făcut, că în spatele oamenilor care vă cer s-ar putea să se ascundă Dumnezeu și se ascunde, că El însuși zice, acesta l-a făcut, mie mi-a făcut și El se va identifica cu ei. Dar nu e numai atât. Se pare că în spatele fiecărei fapte bune se ascunde însuși Dumnezeu și cunoașterea și întâlnirea cu Dumnezeu. De fapt, asta e toată taina. Că în spatele oricărei fapte bune se ascunde însuși întâlnirea cu Dumnezeu. La nivel interior, la nivel nu știu cum. Într-un fel sau într-altul te întâlnești cu Dumnezeu. Mai aproape și mai direct ca prin orice alt lucru. Și mai ales faptă bună când omul chiar are nevoie. Când chiar are nevoie. Adică nu mofturi, nu cerșătorie prefăcută, nu... Când chiar are nevoie. Și de multe ori prietenii noștri au nevoie. Apropiați, rude, nu trebuie să te duci departe. Când chiar are nevoie, tu să faci ceva. Și se pare că Dumnezeu se ascunde acolo în spate. Și cu cât de multe ori e mai grea această piatră, cu atâta sub această piatră pe care tu încerci să o ridici, se ascunde mai mult, mai multă întâlnire cu Dumnezeu, mai multă taina cunoașterii Dumnezeu. Eu cred că Părintele Arsenie Boca a primit descoperirea tainei lui Dumnezeu acolo în gară, pentru că a vrut să-și dea ultima pâine într-o vreme în care o pâine era foarte importantă. Și era pâinea lui cu care mergea să, până la Sibiu, trebuia să mănânce din pâinea aia. Și el s-a ridicat să îi dea pâinea aceea. Pentru pâinea aceea i s-a descoperit lui. În momentul acela a avut el revelația. Nu înainte. Înainte doar s-a mirat de un om. Cum și noi ne mirăm de, oai, săracul de el, săracul de nu știu ce. S-ar putea să trecem lângă Dumnezeu de mii de ori. Dar el atunci și-a dat pâinea pe care o avea și cred că în momentul acela a fost întâlnirea cu Dumnezeu. Adică, cred că e nevoie de această milă, acest dar. În spatele căreia se ascunde Dumnezeu. Cine face această milă, se întâlnește într-un fel sau într-altul cu Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, cel mai târziu, dincolo, dar tot se întâlnește. Cel mai târziu. Și probabil cei mai mulți se vor întâlni dincolo. Și vor fi între cei care se întâlnesc dincolo, care vor zice, când, Doamne, ne-am întâlnit noi cu Tine? Adică, în smerenia lui Dumnezeu, văzând că oamenii se pot mândri și se pot lua razna, cum și facem, nu ni se descoperă că ne-am întâlnit cu El aici de pe pământ. Ne lasă așa în sărăcia noastră, dar dincolo ne va spune, eu eram. Și ni se va descoperi. Și noi vom întreba, când? Când? Am fost sărac și nu te-am cunoscut. Am vrut să te văd și nu te-am văzut. Te-am iubit și nu te-am putut pipăi. Și El zice, eu eram. Atunci se va descoperi. Poate că e mai bine așa, dar oricum mulți sufletește vor simți încă de aici. Acestea câteva gânduri. Acum, întrebări, nu cred că numai așa, în mod excepțional, dacă vreți cu glas tare. Eu mai vreau să vă spun despre faptul că o meserie făcută bine, cu tot sufletul, dacă se combine și cu credința în Dumnezeu, poate să te facă să te întâlnești și să-i faci bine lui Dumnezeu. Așa cum tâmplarul Iosif, avea meseria lui de tâmplar, în care trăia și el și creștea copiii și atât. Dar făcându-și-o bine și având și credința în Dumnezeu până la urmă, a făcut Dumnezeu să-i fie folositoare tâmplăria Fiului lui Dumnezeu. Adică Fiul lui Dumnezeu a făcut legănel, Fiul lui Dumnezeu a făcut pătuță, Fiul lui Dumnezeu a făcut căsuță, Fiul lui Dumnezeu prin Egipt, unde a fost. Prin Betleem, după aceea Nazaret. Păi mare lucru, nu? Adică și cred că orice om care face cu multă seriozitate meseria lui și nu uită de Dumnezeu, îi va sluji lui Dumnezeu. Să faci ca pentru Dumnezeu, cum zice Scriptura, orice lucru care faci. Și Dumnezeu va socoti. Chiar dacă aici pe pământ poate ești văzut prost sau poate ești văzut că îți pierzi lumea cu nimicuri, sau că trebuie să investești numai lucrurile care îți scos bani și poate că să investești prea mult în meseria ta să faci lucrurile prea bine, nu merită. Dar, până la urmă, cred că Dumnezeu ne va răsplăti și Dumnezeu vă va răsplăti dincolo în împărăția cerurilor, ca pentru El. Și nu știu cum va face să fie lucrarea pentru El. nu știu cum. Dar am cunoscut multe situații, multe situații în care meseria unor oameni a ajuns să fie, dacă au amestecat-o și cu credința și cu nădejdea, au ajuns să fie folositoare unor sfinți. A ajuns să fie folositoare unor sfinți. A ajuns să fie, Doamne, câte am putea spune, cărți între să putea scrie. Numai despre Părintele Arsenie Boca. Câți oameni și cum și în ce condiții a primit de la cine și numai de la cine a primit nu știu ce traistă. Și de cine l-a făcut traista aia? Cine l-a îngropat? Cine a făcut sicriul? Cine a făcut crucea? Și toate astea, multe s-ar putea spune. Și mare lucru, crucea aia pe care o faci tu, s-o cuve tot omul. Și bine, asta se fac atâtea minuni, nu? Nu, crucea făcută de tine, adică tu, nu-i ca nimeni. Da, ți-ai făcut meseria cum trebuie și ai fost om cu minte. Și probabil a făcut Dumnezeu să se slăvească numele Dumnezeu prin lucrarea ta, prin ce ai făcut tu. Dar despre asta altă dată. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească cu toți.